Twashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 mu Rwanda mukatwumva kuri FM 104.3 by'ijwi rya Amerika ikaze makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Diane Ninahazwi. Abanyepolitiki bo mu Bwongereza bakomeje kutavuga rumwe ku masezerano mashasha yo kurungika abimukira mu Rwanda yasinywe hagati y'Ubwongereza n'u Rwanda.
We will deter illegal migrants from coming here, and we will finally stop the boats. I'm determined to actually fix this problem.
Umushikiranganje wa mbere w'Ubwongereza Rishi Sunak aha yariko asaba abashinga amateka b'Ubwongereza gushigikira amasezerano mashasha y'ico gihugu n'u Rwanda ababwira ko azofasha mu guhagarika ukwinjira kw'abimukira bashika ku butaka bw'Ubwongereza bice mu nzira zinyuranye n'amategeko.
The reality is, and the sorry truth is, that it won't work. And it will not stop the boats. That's my opinion, having read it in the last 24 hours.
Uyu nawe ni Madame Masuela Braverman yatanguranye n'uwo mugambi imbere yo kwirukanwa muri leta muri make ahavuga ko kubwiwe ayo masezerano adafitiye icizere atazoshobora gukemura ikibazo cy'abimukira. Mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika ibihugu bitandukanye bibandanya kuvana ingabo zavyo muri Republika Demokarasi ya Congo Hidonido yano makuru yose duce ku masonga ni mukanyi sasa. Nende bice ku masonga nkitangura ibihugu bitandukanye by'umuryango wa Afrika y'ubuseruko EAC bibandanya gutahukana abasirikare bavyo bari bamaze igihe kugarukana amahoro muri Republika ya Demokarasi ya Congo. Sudani y'Epfo yarayitahukanye abasirikare baya 250 bahuri Goma abahabaje bakurikira ba Kenya 300 batahutse kwa Mungu w'indwi iheze. Ubutegetsi bwa Congo bwavuze ko byifuza ko ingabo zose za EAC uno mwaka uzohera zasubiye mu bihugu vyazo. Congo yibagiriza ko bananiwe gufasha kugarukana umutekano muri ico gihugu. Hambavu y'abasirikare ba Kenya na Sudani ibihugu vy'u Burundi na Uganda navyo nyene birafise abasirikare Congo bitekanijwe ko nabo bakinjura ku butaka bw'ico gihugu mu ndwi ziri imbere. Umwe mu bategetsi bo muri EAC yabwiye itorokanizo ry'amakuru y'abafaransa AFP ko azogera igenekerezo ry'ukwezi kw'indwi ko mwakuza abasirikare bose ba EAC basubiye mu bihugu vyabo. Iryo soko rya AFP ribandanya gusigura ko ibirwanisho abasirikare bakoresha bizosubira inyuma biciye mu nzira y'ibarabara. Congo itegekanya gusubiza ingabo za EAC n'izishyirahamwe rijejwe iterambere mu karere ko muri Afurika yo mu bumanuko SADC. Umuvugizi wa perezida wa Congo Felix Tshisekedi yavuze ko ingabo za SADC zizotangura gushika ku butaka bwa Congo igenekerezo rya 10 uku kwezi kwa 12. SADC yamara ntaco irabivuga ko eka nta n'igihugu na kimwe kigize uwo muryango kiragira ico gitangaza. Ingabo za EAC zivanya karenge ku butaka bwa Congo mu gihe abarwanyi ba M23 babandanya gutana mu mitwe n'abasirikare ba Congo barwana bari kumwe n'imirwi y'abanyagihugu ibashigikiye ivuga ko irwanira igihugu cabo. Republika ya Demokarasi ya Congo izotunganya amatora ya president igenekerezo rya 20 uku kwezi kwa 12. N'amatora atazoshobora gutunganywa muri territoire zitatu z'intara ya Kivu ya ruguru hizingamitswe n'imigwano ya M23 hamwe na FRDC. Ejo gya Amerika turabandanye n'amakuru y'iganino ku isi. Kuva ejo kwa gatanu mu ijoro Israel irikiragaba ibitero by'indege mu ntara ya Gaza n'ibitero irikigaba mu gihe guverinoma ya Amerika yasavye inama nkenguzamateka na shinga amateka ya Amerika kwemeza igurwa ry'imodoka by'intambara bigera ku 45,000 byo gufasha Israel mu ntambara irimo na Hamas. Ibyo ko guverinoma ya Joe Biden yasavye ivyo imodoka byemezwa na Josh Paul yahoze avugira ubushikiranganje bujeje imigendera ni Amerika n'andi makungu hamwe n'undi mutegetsi wa Amerika atashimye ko imyidondoro yiwe itangazwa. Abantu uko ari babiri babwitorokanizo ry'amakuru y'Abongereza Reuters kubushikiranganje bujeje imigenderanire ya Amerika n'andi makungu buriko bukora ibishoboka vyose kugira ngo Kongere ya Amerika yemeze igurwa ry'ivyo imodoka vy'intambara. Ni mu gihe abaharanira agateka kazi na muntu badashigikiye na gato ko ari ibigwanisho vyakorewe muri Amerika vyokoreshwa mu ntambara ya Israel na Hamas. Ivyo biduga vy'intambara biciye ikiguzi c'amamiliyoni 500,000 amadolari ya Amerika. abatanze ano makuru bavuga ko imirwi ijeje imigenderanire ya Amerika n'andi makungu mu nama nshinga mateka na nkenguza mateka iri kwiriga ivyo umugambi mwibanga amafaranga y'ivyo bimodoka vy'ingwano ntari mu yagera ku miliyari zirenga 110 z'amadolari ya Amerika leta ya Joe Biden yipfuza gufashisha Ukraine mu ntambara irimo n'Uburusiya na Israel mu ntambara irimo na Hamas. Hagataho leta zunze ubumwe za Amerika ejo kwa gatanu zarazibiye ingingo y'inamankuru ya ONU ijeje umutekano ku isi yategeka ko intambara hagati ya Israel na Hamas ihagarara. Amerika ivuga ko ugutegeka kw'intambara ihagarara gihutihuti vyotuma umurwi wa Hamas ifata nk'umurwi w'iterabwoba wiyubaka gusumba uko uri. Amerika ariko aha irashigikiye ko haba ugutanga agahengwe hagati y'impande zirwana kugira ngo abanyagihugu bahunge kandi imbohe z'intambara zibohozwe. Umushikiranganje ajeje imigenderanire ya Israel n'ayandi makungu nawe Eli Cohen asigura ko ugushira ibigwanisho hasi vyotesha umugambi wa Israel wo kuzimanganya Hamas. Ibihugu bitandukanye birimwo Uburusiya, Irani na Turukiya vyamirije ingingo ya Amerika yo kubangamira ingingo y'inama nkuru ya ONU ijeje umutekano ku isi yategeka ko intambara hagati ya Israel na Hamas ihagarara. Palestina yavuze ko Amerika ikwiye kubazwa amaraso yose ariko asesekera muri Gaza. President wa Turukiya Recep Tayyip Erdogan nawe avuga ko akanama ka ONU kajeje umutekano kahindutse ico yise akanama ko gukingira Israel. Uburusiya nabwo bwavuze ko ingingo ya Amerika bwifata nk'igihano c'urupfu ku banyayi Palestina. Ano makuru yose abagezweho ijya nino ku isi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com, adresse ya YouTube yacu, Instagram na Facebook ni VOA radio yacu. Mukanya tuja mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Amasezerano mashasha hagati y'Ubwongereza n'u Rwanda yo kurungika abimukira mu Rwanda abandanya kutavugwa ko rumwe manye politike wo mu Bwongereza. Ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Edirwema.
Aya masezerano mashya yasinyiwe mu Rwanda mu ntangiriro z'iki cyumweru. Ku ruhande rw'Ubwongereza, Minisitiri w'Umutekano James Cleverly niwe wayashyizeho umukono, naho ku ruhande rwa Leta y'u Rwanda ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Vincent Biruta wasinye aya masezerano mashya. Mu biyakubiyemo harimo ko u Rwanda rwiyemeje gufata neza abimukira bazava mu Bwongereza kandi ko rutazigera rubohereza mu bihugu bakomokamo. Ibihugu byombi bivuga ko aya masezerano agamije gukuraho impungenge z'urukiko rw'ikirenga rw'Ubwongereza. Uru rukiko mu kwezi gushize rwaburijemo gahunda ya guverinoma ya Minisitiri w'Intebe Rishi Sunak wo kohereza abimukira mu Rwanda ruvuga ko iciye ukubiri n'amategeko. Nubwo guverinoma iyobowe n'abakonservateri yari yizeye ko aya masezerano agiye gukemura iki kibazo cy'abimukira, bamwe mu bagize iryo shyaka basanga adahagije kugira ngo ikibazo gikemurwe burundu. Muri abo harimo uwari Minisitiri w'Abinjira n'Abasohoka Robert Jenrick wahise atangaza ko yeguye muri guverinoma ya Rishi Sunak. Uyu avuga ko aya masezerano adashyiraho ingamba zikarishye zo gukumira abimukira. Kuri Minisitiri w'Intebe Rishi Sunak, iyi ni intangiro nziza yo gutangira kohereza abimukira binjira mu Bwongereza mu buryo budakurikije amategeko mu Rwanda. Kuri uyu wa kane ari imbere y'inteko y'abadepite yabasabye akomeje gushyigikira umugambi we n'u Rwanda.
We will get flights off the ground.
Tugiye guhita dutangira kohereza indege zijyanye ababimukira. Tugiye guhagarika kwinjira kw'abimukira mu gihugu kandi bidasubirwaho. Tugiye guhagarika amata bazana. Mu by'ukuri yewe niyemeje gukemura iki kibazo.
Ibi bivugwa na Minisitiri w'Intebe Sunak hari abo mu ishyaka rye basanga nta musaruro bizatanga. Suella Braverman watangiranye n'uyu mugambi akaba yarirukanywe muri guverinoma avuga ko nta cyizere afitiye aya masezerano mashya.
The reality is, and the sorry truth is, that it won't work.
Tutabeshyanye, aya masezerano nta musaruro azatanga, ntabwo azakora, kandi ntazahagarika amata atunda bimukira. Uko niko njye mbibona nyuma yuko yasoma amasaha make ashize.
Ku ishyaka ry'abakozi Labour Party ritavuga rumwe n'irya Minisitiri w'Intebe, bo bavuga ko Minisitiri w'Intebe Rishi Sunak akomeje kugaragaza ko adashoboye. Biravugwa na Depute Lucy Powell.
The Prime Minister is so weak.
Minisitiri w'Intebe akomeje kugaragaza ko adashoboye, dore yananiwe kungabo mu ishyaka rye, ahubwo akaba akomeje kuricamo ibice. Twese turifuza guhagarika ayo mato. Icyiza ni uko benshi mu duhanganye ubu bemeranywa natwe kwiyi gahunda idakora.
Izi mpaka zirakomeza mu Bwongereza mu gihe bivugwa ko u Rwanda rukomeje kwakira amafaranga kugira ngo ruzakire abimukira u Bwongereza budashaka. Mu kwezi kwa kane gushize bwaruhaye andi madolari arenga miliyoni 120. Amakuru dukesha ibinyamakuru byo mu Bwongereza agaragaza ko icyo gihugu cyahaye u Rwanda igice cy'imari ya mbere y'amapaundi agera kuri miliyoni 140 mu mwaka w'2022. Hiyongereyeho igice cya kabiri cy'amapound bivuze miliyoni 100 bwohereje mu kwezi kwa kane gushize nk'uko Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu y'Ubwongereza yabyandikiye abadepite babwo. Muri uyu mwaka w'2024 ugiye gutangira, Ubwongereza buzoherereza u Rwanda andi mapaundi miliyoni 50, yose hamwe azaba abaye amapaundi miliyoni 190, ni ukuvuga amanyarwanda arenga miliyari 295. Ku ishyaka ry'abakozi Labour Party ritavuga rumwe n'irya minisitiri w'intebe, nta shingiro ryo gusesagura umutungo ku bintu by'akaduruvayo. Nyamara minisitiri mushya wabinjira n'abasohoka Tom Pugsley we yatangaje ko uriya mutungo ari ishoramari. Ibi avuga ni nako u Rwanda rubifata. Uyu ni Yolande Makolo uvugira Leta y'u Rwanda mu kiganiro na televiziyo Channel 4 yo mu Bwongereza.
Amafaranga ni ngombwa kugira ngo tuzashobore kwita kuri abo bimukira. Niyo mpamvu yitwa amasezerano y'imikoranire ku bimukira n'iterambere mu by'ubukungu. Ubwongereza burimo gutanga umusanzu mu iterambere ry'ubukungu bw'u Rwanda kugira ngo bizungukire Abanyarwanda n'abimukira bazazanwa mu Rwanda.
Abadepite b'Ubwongereza bazakora itora rya mbere ku mategeko mashya ku wa kabiri tariki ya 12 y'uku kwezi kwa 12, niko umuyobozi w'umutwe w'abadepite w'inteko ishinga amategeko y'i Londres yatangaje. Mu itangazo yashyikirije abadepite, minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu cy'Ubwongereza James Cleverly asobanura ko umushinga w'aya mategeko mashya witwa Safety of Rwanda uvuga ko u Rwanda ari igihugu gitekanye ku mpunzi n'abimukira. Wemeza ko u Rwanda rudashobora kohereza mu kindi gihugu abimukira baturuka mu Bwongereza. Uwo rutazemera ruzajya rumusubiza u Bwongereza. Uteganya kandi ko urukiko rwihariye ruzajya rureba ibibaho byose bifitanye isano n'abimukira. Ruzaba ruyoborwa n'umunyarwanda n'undi muntu ukomoka mu muryango wa Commonwealth. Bazajya bashyiraho abacamanza barwo, naho bazaba ari abanyarwanda n'abo muri Commonwealth, gusa ntasobanura aho ruzaba rwicaye. Ishami rya Roni ryita ku mpunzi HCR naryo rivuga ko iri tegeko rinyuranije n'iby'Ubwongereza bwiyemeje mu masezerano mpuzamahanga arengera impunzi.
Ijwi rya Amerika turacabandaye n'amakuru tubafitiye. Sentare na Hinyuzwa y'u Burundi yaraye iciriye umunyororo wo guherayo Alain Guillaume Bunyoni yahoze ari umushikiranganji wa mbere w'ico gihugu. Urubanza rwabereye mu ibohero rikuru ku murwa mukuru Burundi Gitega yapfungiwe. Ibindi n'umenyeshamakuru Eloge Urika neza.
Urubanza rwasomwe ku mugoroba wo kuri uyu wa gatanu. Amasoko y'ijwi rya Amerika yatubwiye ko mukuru wa sentare Ntahinyuzwa ubwiwe Emmanuel Gaterese yidugiye gushikiriza urwo rubanza wahoze ari umushikiranganji wa mbere Alain Guillaume Bunyoni mu ibohero rikuru rya Gitega ku murwa mukuru wa politiki ahafungiwe kuva mu kwezi kw'indwi w'umwaka. Ivyaha vyose umushikiriza manza yagirije Bunyoni sentare yamuhaniye atana kimwe kivuyemo, navyo ni uguhungabanya umutekano w'igihugu, uguhungabanya ubutunzi bw'igihugu, ukwishimikiza amabanga kugira ashike ku nyungu ziwe bwite, ugushaka kwica umukuru w'igihugu uhakoreshejwe amangetengete, ugutuka umukuru w'igihugu n'umushikiranganji wa mbere, ugushaka kwica umukuru w'igihugu mu ntumbero yo gutembagaza inzego zitorewe n'abanyagihugu, hamwe no gutunga ibirwanisho badafitiye uruhusha. Sentare kandi yategetse ko hafatwa ubutunzi bwose bwa Bunyoni. Mu isozera ry'imburano ku wa cenda ukwezi kwa 11 guheze, umushikirizamanza serukira leta muri urwo rubanza yari yavuze ko ubutunzi Bunyoni afise budasiguritse bungana n'amazu n'ibibanza 153 n'imodokari 43. Abandi bantu batandatu baregwa mu rubanza rumwe na General Bunyoni nabo nyene basomewe urwo baciriwe. Colonel mu gipolisi Desire Wamahoro yahoze arongoye gipolisi kijejwe kurwanya imigumuko BAE na Samuel Destiné bapfumukeko umukozi mukuru w'igendereza ry'u Burundi bahanishijwe mu nyororo w'imyaka 15. Ubuserukira leta yari yabasabiye gufungwa imyaka 30. Aba bagirizwa gufatikanya na Bunyoni no kumena amabanga y'akazi ahanini. Abandi bagabo batatu aribo Komen Yonsaba yarajejwe inyubako z'uwahoze ari umushikiranganji wa mbere, umushoferi Zahake Banirwa n'Inzigo na Melkiade Nduwimana umukuru Mutumba Mubone muri komine Kabezi mu ntara ya Bujumbura mu burengero bw'u Burundi, aho inzego z'umutekano zavuze ko zafatiye Alain Guillaume Bunyoni yihishije mu kwa kane uyu mwaka, bahanishijwe umunyororo w'imyaka 3. Umunyororo umwe yejejwe ni Didas Giraneza, umushoferi ukirimba kwa Bunyoni. urubanza rwasomoye mu rurimi rw'Igifaransa nk'uko abari mu cumba rwasomewemo bavyiganijwe ya Amerika. General Munyoni niwe yasiguriye abapolisi bato bato mu Kirundi kubera hari vyabasiga. Nta mushingwa manza yari yitavye kwibohero rikuru rya Gitega, aho umukuru wa sentare ntayinyuzwa yasoma ingingo abafunzwe bafatiwe. Ikindi amasoko yijwe rya Amerika tumenyesheje nuko abahanywe batahawe kopi y'urubanza kugira bayitere ku mukono. Isoko yijwe rya Amerika mu rukiko yatubwiye ko General Munyoni yumvikanye yidoga agira ati uru rubanza baruciye gihuti huti kuki birutse bataduhaye amakopi kugira tuyasinye ko tuzobone kunguruza. Yongera ko ati mukuru so mumengo bafise ubwoba. Munyoni kandi yabonetse yavuze kabiri keza ja kubwirwa igihano yahawe urubanza ruheze yakoranije aho basangiye dosiye maze babwira ati ubutungane ntiburangiriye ngaha. Ijwi rya Amerika ntiryashoboye kuronka kuri telefone ya mushingwa manza yunganira Alain Guillaume Bunyoni. N'ubutumwa bwanditse kuri WhatsApp Maître Placide Gatoto ntiyebwa busubize kugera igihe twateguriye inkuru. Niya dusubiza tuzobibagezaho mu makuru yacu akurikira. Nkuko mu gihe cy'iminsi ine urubanza rwo mu mizi rwamaze atabaserukira amashyirahamwe yigenga canke za ambasade baroye kurwumviriza, nkuko byagenda mu manza zo muri kahise zerekeye amenyeshamakuru, abanyepolitike, abategetsi n'abahani agateka kazina muntu, n'uyu munsi ntawakirazira yahabonetse. Alain Guillaume Bunyoni yagumye yabwira sentare ko ariko arenganywa kandi ko atabantu bo kumwagiriza bigeze bazanwa imbere y'abacamanza. Eroje uri kaneza, Ijwi rya Amerika.
Ejo gya Amerika Washington DC turacabandanya namakuru. Inama igira 28 kwindagurika gy'ibihe irabandanya kweri Dubai muri Emirazions z'Abarabu mu gihe hasigaye iminsi 3 gusa kugira ngo ihere. Hari ukutumvikana hagati y'ibihugu ku ngingo zikwiye gufatwa kugira ngo ikoreshwa ry'umuyaga nkuba uboneka harinze gukoreshwa makara rituzwe biruko mu gihe igihugu cha Azerbaijan kiri mu bihugu bikoresha cyane amakara mu guhingura umuyaga nkuba cemeje ko ayico kizokwakira inama kuvyindagurika gy'ibihe igira 2029 mu mwaka uza. Iyo nama nkuko vyama hizo mu kwezi kwa 12 hagataho ikinyamakuru The Lancet co mu Bwongereza gikora inkuru zihariye ku vy'ubuvuzi kigabisha ko ibitigiri vy'abantu bahitanwa n'indwara zituruka ku bushuhe ziziyo kwiyongera ku nshuro zigera ku 400% mu mwaka wa 2050 kwera ihindagurika gy'ibihe. Ibindi kuri no nkuru numenyesha makuru Temistocle Mutijima ari Kigali mu Rwanda.
Raporo nkimaze gushyirwa hagaragara irerekana ko umubare w'abantu bapfa bazizi indwara zituruka ku bushyuhe uzabumaze kwiyongeraho 370% mu mwaka w'2050. Ibyo ngo bizaba ubushyuhe bw'isi niburamuka bwiyongereho dogere ebyiri ugereranyije n'uko isi yari imeze mbere y'uko ibihugu bikize bishyiraho inganda zivubura ibyuka bihumanya. Iyo raporo ikaba yitwa The Countdown, igihe kiregereje. Iyo raporo igaragaza ingaruka imihindagurikire y'ikirere n'ibidukikije bigira ku buzima bw'abantu. Iratangaza ko umubare w'abantu bafite imyaka irenze 65 bahitanwa n'indwara zituruka ku bushyuhe wiyongereho 85% mu myaka 10 ishize. Iryo janisha akaba ari ikigereranyo cy'uko ibintu byari byifashe hagati y'umwaka w'1991 n'umwaka w'2000. Ubushakashatsi bukubiye muri iyo raporo bwasanze muri rusange ku isi hose abantu bamara iminsi 86 bahanganye n'ubushyuhe burenze kamere. Ubushakashatsi bw'iyi raporo kandi bwasanze ko by'ikigereranyo hari abantu barenga 500,000 b'inyongera bashobora kwicwa n'inzara ahagana mu gice cya kabiri cy'ikinyejana bitewe n'amapfa akomoka ku bushyuhe bukabije bw'umusubirizo burengeje kamere. Itsinda ry'abashakashatsi basohoye iyo raporo ya The Lancet barakerensa ubwiyongere bw'ibicanwa bikomoka kuri peteroli ndetse n'agahimbaza musyi gatubutse guverinoma nyinshi na za banki zikorera ku giti cyazo biha abacukura peteroli. Indi raporo yasohowe mu cyumweru gishize n'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ibidukikije. Iyo raporo iragaragaza ko ibihugu 20 mu bikungahaye cyane kuri peteroli n'ibikomeza uko ibintu bimeze ubu bizaba bimaze kuvoma 110% bya peteroli y'umugereka hamwe na gazi n'amabuye ya nyiramugengeri. Icyo kigereranyo kirenze igipimo fatizo gisaba ko ubushyuhe bw'isi butagombye kurenza dogere imwe n'igice ku gipimo cya Celsius. Amasezerano yerekeranye n'imihindagurikire y'igihe yashyizweho umukono i Paris mu mwaka w'2015 asaba kugumisha ubwiyongere bw'ubushyuhe kuri dogere imwe n'ibice 5 ugereranyije n'igihe ibihugu bikungahaye ku nganda byatangiye kuvubura ibyuka bihumanya. Mu bihugu 20 iyo raporo yakozeho ubushakashatsi harimo Australia, Brazil, Uburusiya, Arabia Saudite, Emirat Zunze Ubumwe z'Abarabu na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibyo bihugu byose hamwe bikaba bihwanye na 82% by'ibicanwa bikomoka kuri peteroli na 73% by'abaturage bakoresha ibiva kuri peteroli. Iyo raporo ikomeza ivuga ko nta na kimwe muri ibyo bihugu cyaba cyariyemeje nibura kugabanya peteroli, gaze cyangwa amabuye anyira mu gihengeri bicukura kugira ngo ibyo biba byafasha kwegera igipimo ntarengwa cyatanzwe cya dogere imwe n'ibice bitanu ku gipimo cya Celsius.
Ijwi rya Amerika, tubandanirize ku gakino Combo Taxi.
Combo Taxi!
Combo Taxi!
Combo Taxi!
Mugiye gutega amatwi Combo Taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga bigari.
Mugomba mwumvirize Combo Taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga binini.
Munenda kusikiliza Combo Taxi, taxi ya Grand Lac.
Ariko umushoferi ntaferagerara. Ntumwana kura umushoferi mugenzi wabo yagize ikibazo koko.
Ahubwo amatwi menga yicaye.
Ndemerimo gutabaza
no. Hagarara, ntiwumvise turiko turakubwira.
Hagarara ariko. Hagarara.
Ntumwana kwa kenera.
Banduku. Ni nini si malembe malembe.
Marembe bitu.
Boya ni shimame muto. Niko na mapasaje ba mingi bakwenda kamata kwalala. Kufrantere biko ba mingi. Na kitu kingine, sita walipa jumsha gaspia muda wangu, si ndio? Eh, njo vile vitu biko. Mshuke.
Twaragewe. Yajyana twaguhaye. Twebwe ntabwo tushobora kunyura ku muntu uri mu ngora ngo twikomereze urumva. Umva madame. Izi tujye kufashura mugabo rwose izi twisokera.
Eh, musigeni ba mina kitu kingine. Muko munatia maisha yenu muriske nyie binabaona eh. Angalole entranche pale gisi. Hamu yewe nyateza bafanyia, hamu yuwe maki muko tu munaenda yenda. Kama ni ambushe sasa mtajua binabaona.
Aho nani sonugira. Urashobora kurengana umushoferi mugenza utamufashe.
Nakumero pe.
Yo bari mu nyamahanga hoho nikosa. Honyene gute wewe ushobora kubahuka ugacira urubanza umuntu utanamunze
reka nikure meje kapo cyanje
just that
si kyani mwangalitu mwangwaki hamwe isi mwangwaki ko uchafu bali ba étranger banakia collaborer kuna ba rebelle banakia banakia destabiliser nini ile chance kwetu bina baona mwende kya maana nishabambia nishabapevenire kama upende sio
oyenda ijaga ngiz Itese bwana we. Haricho twagufasha.
Merci sana bandugu kwa na ile moyo ya kusaidia.
Mwiki. Mnyabogosa.
Mimi niko na probleme ya mtu gari hapa. Battery yangu iko na shida, sijui kama ni probleme gani. Munisaidie munisukume tu.
Shock.
Wewe uruwi bugo?
Ndio, niko wa bugo.
Eh.
Kuko probleme?
Oya. Na kabaza kama tsiko. Eh, ahubwo subira mu modoka tugusunikire rwose ushitwe.
Ngo ni ngi ndani munisukume kabisa mutanisaidia sana.
Eh, madam. Ngakora hoda. Sadika. Sadika bakaba. Shukwa shukwa. Yewe.
Eh, rezima inawaka mira furahi sana. Kantuka merci sana mubarikiwe sana.
Munisukume
kabisa.
Egingorane twese ziradushikira. Ushobora gusanga ejo natwe zadushikiye ukadufasha.
Eh cyane rwose.
Ndiyo. Sasa mwingie basi mugari nibafikishe pale ku douane kisha mimi niendelee safari.
Urakoze cyane.
Urakoze kabisa. Tamaga tat. Niko, mata. Irasi ko mpata kisinde kuba ni berari ya.
Kwa kweli si ile gari mulikuwa ndani.
Yego, na chauffeur ndamumenye.
Yego, yagaze se none.
None ko yaya maboko ahubwo umenga afisi ngorane.
Yagize iki kibazo?
Acha tusimame tumusaidia azoezi acha mtu konje.
Eh, ite chauffeur.
Bahara chef.
Dadangu, ni probleme gani? Nikusaidia nini mbona mimi naona uko hapa?
Mama, unaongea lugha ya kwetu bugu.
Mimi naongea lugha ya bugu. Probleme gani iko mkuongea lugha ya bugo? Mi niko mtoto wa bugo 100%. Baba, mama, tate, batate yangu wote ni ba bugo.
Sasa, mbona nilikuwa na wazo sema uko itranje
wa... pana. Hii plake njoo nakudanganya. Hii ni mtu gari ya bose wangu. Bose wangu njoo wa muhumuru. Me, nikusaidie nini?
Esanse linishia... Nilikuwa naomba msaada msaidi na bidonka mpeza kwa nayo. Nitembee tu hapa kustasha hapa mbele nende lete sana.
Wavuza huko kwa juzo urangare.
Ila njo probleme yenyu ulipata?
Ndio kaka.
Oh, niko na zaidi ya ile. Fungula butu pale muko ka bidoke kwa mo essence muko litre ya tanga pisa essence ikusaidie.
Yeah. Merci kaka, ongele kisina kupenda sa antuka. Vrema si tasa wako karimu wako kakangu. Merci kabisa bariki.
Shope, shope, banzuri ndire gato. Utaraja kuzana kukabitu. ugambere na mbere manje gushimira uyu mushoferi mugenzi wawe afise umutima mwiza ntarabona kuko yanse kukwishura ikibi wa mukoreka n'ubu nurabona yuko gukorera ikibi umuntu ngo nuko ari umunyamahanga hari ni wanyu bugo atacu bimaze
yekora
erega twese dufisa ico tumarira
udusiga kunzira koko none umu ngubu tukaba twagusanze
ni wa umufashije kandi yari yanse kumufasha
munisa mesh tongeza tenani jidanganye
cyari kiganiro combo taxi igikino mutegurirwa na la benevolence ya grand lac
Combo Taxi ni buri wa gatandatu na buri cyumweru guhera saa 12:20 z'umugoroba
kwenye radio Voix d'Amérique
akaba intungaha duce dusozira amakuru twari tubafitiye muri kano kanya dushimire abagize uruhara bose ngo ategurwe yongere abashikire kuri mikomari kumwe na Diane ni nahazwe ibiganiro n'amakuru vyashizwe hamwe na Nadia Taha ku izina rya bagenzi bacu tubike banuye tubifuriza kubandanya muranirwa mu byo murimo byose
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bitamo ikomine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
It's the MP record. Dr. Mash production.
Holy Seven, your smile.
Sangiri jambo ya huje benshi Muri sanga ya konse byinshi Agasaro kaburaga kabonekeye benshi
Aha kabonekeye benshi Ejo heza nayo yakoze byinshi Dususuruke na muzika yakoze byinshi Amerikana Iwanyu munara Ejo heza nayo yakoze byinshi Dususuruke na muzika yakoze byinshi Amerikana Iwanyu munara
Nasikiliza sauti ya Amerika
raia. Vipindi vya furaha manu moja na upendo. Vipindi vya furaha manu moja na upendo. Dr. Mash Production.
Yeah.